O área de sostibilidade urbana tramitou no ano 2021 un total de 3.336 expedientes urbanísticos, o 83% dos solicitados. A Concellería de Urbanismo ese ano implantou diferentes medidas que redundaron na mellora do funcionamento da mesma, incrementando a celeridade coa que se está a abordar os distintos procedimentos. Medidas internas que están a conseguir un mellor funcionamento de toda a área. Unha nova operativa que minora a burocracia, alcanzando unha comunicación máis directa, concreta e dirixente, tanto cos colectivos profesionais, os promotores das actuacións e coa veciñanza en xeral. Esta comunicación non ten por que ser presencial para ser efectiva e dirixente, salvo naqueles casos en que os servizos consideren que é convinte ou oportuna, unha vez estudiado o caso concreto. Así, a través da atención telefónica se resolven con eficacia o 70% das consultas que nos traslada a veciñanza, sendo así unha atención inmediata que redunda en beneficio dos cidadáns. Isto mesmo acontece noutros organismos públicos, tanto estatais como autonómicos, nos que, dende a chegada do COVID, a primeira toma de contacto é sempre telefónica.